Ek wil ook net 'n ding noem oor die wet. Jy weet, baie keer dink ons maar, ok, is daar nou geen wet nie? Jy weet, kan ou nog maak net wat hy wil. Daar is tussen ons en God net een wet. En dit is die wet van die gees van die lewe van Jesus Christus. Daar is nie een wet wat deur ons geregverdig word, deur God, behalwe die beginsel dat Christus het vir ons gedoen het nie. Dis die enigste wet. Maar tussen mense is daar wette. Dis hoe dit werk. Tussen my en my kinders is daar wette. Tussen jou en jou kinders is daar wette. Tussen jou en jou werkers. En op hierdie aarde is daar wet. As jy by die stopstraat nie stop, jy gaan jy moeilikheid kry. Dis maar wat dit is, as die speedkop jou vang. As die speedkop stop, moes jy ou, sê hy vir hom, maar meneer, het jy nie die stop gesien? Hy sê, ek het die stop gesien, maar ek het jou nie gesien nie. Jy weet so, en so in hierdie wereld is daar een wettiese systeem, so jy gaan daar by die verkeersdepartement en jy staan daar in die rij, en jy gaan nie indruk nie, want het werk nie so nie. Daar is reels wat volgens ons leef, en die reels dit raak deel van ons lewenswyse, en dis hoe ons leef, en die oomblik as ons by God kom, en wil ons weer die aardse stelsel begin toepas tussen ons en God, dan raak ons weer wetties, en ons begin weer veroordeeld voel. As jy by jou huis wegry, het jy te doen met wette, van die oggend tot die aand, en jy programmeer jouself die hele tyd met wette. Dis ook om het belangrik is, dat jy goeie nuus input kry, waarmee jy jouself kan bly programmeer met hierdie goeie nuus. Dit is hoe dit is, en dit is wat Jesus gesê het, en ach, ons het eers tyd gehad om daar goed uit te kom nie, maar dit is die oorlog waarin ons is vandag, is om ons gedagtes te kan bly hou in die goeie nuus van Jesus Christus, dat hy vir ons onvoorwaardelik lief is, dat hy die ons skuld weggeneem het, want, man, wie, as jy iets verkeerd gedoen het, en hulle het jou gevang, hulle het die stop, die speedkop vang jou, wat ook al, weet, daar is onmiddellike skuld op jou, jy voel onmiddellik sleg, weet, en hy skuldgevoel, en wat ook al, rij daar weg, en probeer jouself regverdig. Weet, dit is man, daai goeders is in hierdie wêreld, so ons moet ons gedagtes kry, en hou in dit wat die Here vir ons gedoen het aan die kruis. So, mense asseblief, vir daai boekie, een van my vriende het vir hom gesê, man, lees hierdie boek, en hy het gesê, ja, hy het hom toe nou nie gelees, toe hy lees, en sy vrou sê na, maar wanneer gaan jy daai boek lees, jy het vir Bertie beloof, en hy gaan jou vraag. Toe sê, ach, ok, gaan begin. Hy het gesê, hy het hom opgetel, en toe lees hy hom deur. Dit is een baie, baie goeie boek. So, doen het asseblief, as jy hierdie woord wil verkondig aan iemand anders, jy sal hy sê, jy kan gaan sê, man, hoor jy, gaan kyk die ding, gaan luister om, en sê my wat jy dink. Jy weet nou, want het is makkelijk vir mense om te doen. Goed, Micha 7. Hy sê, where is the God who can compare with you? Hoor een bykie hoe, wat doen hierdie ouwens om te kan sê, Micha, wat skryf hy, hoe vergelyk ons God met ander gode? Wat is die vergelyking wat getref word? Wat maak dat God uitstaan bo enig iets anders? Hy sê, where is the God that can compare with you? Wiping the slate clean from guilt. Turning a blind eye and a deaf ear to the past sins of your purged and precious people. So hy sê, wat 'n God kan met u vergelyk? Wat 'n God kan met u vergelyk, wat die skuldbrief wegneem, en een blinde oog gooi vir jou foute. Wat 'n God, so met ander woorde, dit is wat God laat uitstaan, is hoe goed hy kan wees vir 'n sondaar, of 'n persoon wat in sy eie vermoed nie kan maak nie. Hy sê, you don't nurse your anger, and you don't stay angry long. Hoor nou hierdie stukkie, for mercy is your speciality. Kijk, as jy nou gaan eet by, ek en my vrou was nou so rukterig, bykie weg, toe gaan ons na Italiaanse restaurant toe. Nou, die ou, sy specialiteit, is om Italiaanse kos te maak. En hy maak het met die, man, hy sal het doen vir mense, al gee hulle om nie geld nie. Want hy wil het doen. Hy is een chef, dis wat hy doen. Dis sy specialiteit. So sê hy, God sy specialiteit, is barmhartigheid. Dis wat hom laat uitstaan bo alles en allemaal. Sy barmhartigheid. Barmhartigheid beteken om jou beter te behandel as wat jy toekom. Dit is waaraan God geëien en gekenmerk kan word. So ek wil vir jou sê, my vriend, as jy dink aan God, daar is net een gedagte wat jy kan hê van hom. Hy gaan vir my goed wees, Hy gaan my sonde nie in die som inbring, as hy som maak aan my nie, aangaande my lewe nie. Die liefde bedink net dit wat goed is. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. En ek wil weer eens vir jou sê, as jy, miskien het jy nog, weer, as ou gaan in die aand te gesels en dink oor skrifte en wat ook al, maar wat van die skrif en wat van die skrif. In hierdie kamp, al wat die visie was in my hart, en in Fransjose hart, is net om die denkswijse van wat die Heer aan die kruis gedoen het, thuis te bring. Dan vat jy die denkswijse, dan sê jy, Heer, ek wil in hierdie denkswijse, wil ek die skrif verstaan. En dan begin jy van die perspektief die skrif lees. Daar is skrifte in die Bybel wat ek nie verstaan nie. Ek is eerlijk met jou. Dan seker goed, dit maak nie vir my sin nie, ek verstaan het nie. En kom ons sê, 5 jaar terug was daar 1000 skrifte wat ek nie verstaan het nie. Nou is daar miskien 600 skrifte wat ek nie verstaan nie. Maar het nog nooit die waarheid verander nie. Die waarheid bly die waarheid. Jy kan niks doen aan die waarheid nie. Al wat gaan gebeur is, as daar staan en God het gesê, hy gaan hierdie mense oordeel, bijvoorbeeld. Nou. En jy verstaan het nie. Sê jy er, ek verstaan het nie, as wat jy sê, die kruis, sy oordeel was nie genoeg nie. Want dat is goed waarvan ons seker is. En dit is dat hy wel gesterf het vir ons sonde. Dat is goed wat ons oor baie seker is. En dit is dat hy een mens geword het en ons verteenwoordig. Dis skrifte waaroor daar geen, hoe kan ek sê, onduidelikheid is nie. Ons kan daarby bly staan. Ons kan sê, dit is hoe dit is. Ons bly daarby. En dan vat ons dit en ons begin interpreteer. En so het ek baie skrifte al beginne verstaan vanuit die perspektief. Want besef ek, joh, as ek die ding daar gepreek is, soos wat ek gelyk het, wat ek daar lees, sou ek eindelijk een groot fout gemaakt het. Want ek het hier die context van die ding dalk verstaan. So doen dit. Sê eerder, Here, hierdie stukkie, ek verstaan hom nie. Maar lees dit wat vir jou sin maak. En jy sal sien, hoe meer jy lees wat jy verstaan, hoe meer raak dit wat jy verstaan. En dit sal vir jou die lewe baie, baie makkelijk maak. Is maar net ou praktische dingetje wat ek gedink het, ek moet ingooi, om jou te help. Dit is wat gewerk het in my lewe. Ek het dit nie in bybelskool geleer hee. Bybelskool te geleer, jy lees om daar, en alles wat daar precies so staan, soos wat jy dit nou maar verstaan nou, dit is maar hoe dit is. Weet jy, ek wil vir jou so verduidelik, as ek, vir jou, as ek een brief skryf vir my vrou, en ek sê vir haar, ek sit in Amerika, en ek gaan preek daar vir 1 maand, dan skryf ek vir my brief, my vrou brief na 2 weke, en dan sê ek vir haar, my bokkie, as ek by die huis kom, gaan ek jou eet. En die brief raak nou weg. In die pos. Hulle strijk. En 500 jaar van nou af, kry iemand die brief. En hy lees op oor die evangelist Bertie Brits. Was 'n predikant. Wat gaan hy sê as hy nou die brief lees? Hy gaan sê hy's 'n kannibaal. Hy het sy vrou in 'n hok aangehou. Want dit staan daar geskrywe. Jy kan nie die skrywe verstaan voor jy nie die man ken nie. Hy moet my ken en hy moet my vrou ken, dan sal hy eindelijk weet, dis liefdestaal. Dit is precies hoe dit kom met Bybel lees, mense. Dis hoe dit baie keer kom met finansies en die tiende lering. Daar staan geskryf. Jy lees daar die Bybel sê, die Heere gaan een hoereerder oordeel. Dit staan daar geskrywe. So daar ook geskrywe gestaan, as iemand in overspel betrap was, moet jy hom doodgooi met klippe. Soos wat ons oor gepraat het gister. Jy kan eers die brief verstaan, wanneer jy die skrywer ken. So eenvoudig soos dit. En daar word aan ons bekend gemaak, oor die eeuwe heen, dat God is een God van liefde. So jy moet, jy kan nie anders, as om eerst te sê, God is een God van liefde, wat nie na my sonde kyk nie, wat my nie gaan behandel volgens wat ek gedoen het nie, wat bereid was om die straf wat vir die sonde was, eerder op myself te vat, as wat ek het moet kry. Vanuit die perspektief begin jy die brief lees. En ek wil weer vir jou sê, hierdie Bybel is nie een boek wat vir jou 5 stappe gee vir wat jy moet doen om God te kry, om te smile oor jou leven nie. Dis nie waarvoor hierdie boek is nie. Hierdie boek is daar so dat jy kan sien wie God is, so dat jy kan ontdek vanuit die wese van wie hy is, wie jy is. Sien, maar Bertie, probeer jy sê, ek is 'n God, nie, he? Ek wil vir jou sê, as jy in God se ewebeeld geskape is, en jy wil weet hoe jy lyk, dan moet jy na hom kyk. Dit is eintlik verskriklik, maar dit is wat daar staan. Kom ons maak gou oop in 2 Korintiërs, hoofstuk 3. Hy sê, kom ons lees vanaf vers 17. Mense, hier is 'n skrifgie wat ons in die Bybel kan omkring. Jy kan hom, ek sien my vrou, as sy iets wil onthou, dan skryf sy hom op die spieël. Want sy moet na die spieël kyk elke oggend. Dan onthou sy van hom, jy kan hierdie skrif op die spieël skryf. Of partij van ons manne op die yskas. Right, vers 17. Die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, nou onbedekte gesig praat hy in die konteks hier van, nie met 'n wettiese gedagte nie. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander, na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, soos of as deur die Here wat die gees is. So wat sê hy? Hy sê, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dan sê hy, wanneer ons kyk in die heerlikheid van God, en kyk ons soos in 'n spieël. Nou mense, dit is nie 'n moeilike som nie. Wie sien jy in 'n spieël? Sien jouself. Nou sê hy, wanneer ons kyk in die heerlikheid van God, dan kyk ons soos in 'n spieël. Wat is die heerlikheid van God? Die konteks van 2 Korintiërs 3 vers 2 Korintiërs 3, dit is die berg met die heerlikheid van God wat neergedaal het op die berg. Daai tonge van vuur en vlamme en die heerlikheid van God, alle heiligheid en reinheid. Nou sê God, as sy gees in jou kom woon het en hy het jou herskep in sy ewe beeld deur Jesus Christus en jy kyk in die heerlikheid van God, dan sien jy wat God in jou gedoen het. En wanneer jy openbaring kan kry van wie die Here is, en jy kan sê, Here, hoe ek sien u is, kan ek sê, u het my in dieselfde beeld geskape. Mense, ons besef, wanneer God iets skep, toe God ons gemaak het, hy het nie iets anders gehad as homself nie. Wat anders het bestaan? Alles wat voortgekom het, in die begin was God. Daar was niks anders nie. Alles wat hy gemaak het, het vanuit hom voortgekom. Nou, ons weet die duivel het geval en dat gebroke wêreld het ontstaan en daardie van goeders, maar die oorsprong, as God iets maak, dan maak hy dit vanuit homself, dis al wat hy kan gebruik, dis al materiaal wat hy het tot sy beskikking. Is soos wat jy daar in die stoor gaan en jy wil iets maak, jy kan net maak met die materiaal wat jy het. Jy kan nie iets gebruik wat jy nie het nie. En toe God ons herskep het in Christus, kon hy net gebruik wat hy het. En hy het net heiligheid, hy het net liefde. Hy het net vriendelikheid, hy het net reinheid, dit is wie hy is, en dis ook om hy sê, jy hoef het nie te probeer word nie, wat hy vir jou wil sê is, toe jy my geglo het, en jy wedergebore geraak het, toe jy gesê het, Here, ek beroep my op die kruis, daai oomblik was jy herskep, deur God, en toe hy jou maak, toe maak hy jou vanuit wie hy is. Daarom, wanneer ons kyk na God, ontdek ons wie ons is, en die materiaal waaruit ons gemaak is. So, wanneer ons die Bybel lees, kan ons nooit weer die Bybel lees, om te sien wat my tekortkoming is nie. Want dis nie waaroor hierdie boek geskryf is nie. Hierdie boek is geskryf om eindelijk vir jou te verduidelik, hoe volmaak God in Christus jou herskep het. Dis waaroor die boek gaan. En soveel keer sit ons vast met die letterlike interpretasie van bokkie gaan jou eet. En dit is wat ons bedink, want dit staan daar geskryf. So vanuit dit maak ons konklusie. Ek wil vir jou sê, ontdek net hoe lief God jou het, soos wat ons gesê het hierdie naweek, en gaan kyk in wie hy is. Gaan lees die woord om te sien watter type God is. Vanuit daai openbaring gaan jy kom op 'n plek waar jy sê, en met die besef, as ek dit sien, word ek verander in my lewe, my lewenswandel, na wat ek verstaan aangaande God. Weet ek, as jy dink God is 'n God wat net foute raak sien, en dan die ou wil reg help, dit is hoe jy gaan lewe. As iemand foute maak, dis hoe jy gaan wees. Dis hoe jy gaan optree teenoor almal rondom jou, veral in jou gesinsverband. Onthou ek het gesê, daar's wette in ons werksplek en daai tipe van goeders. Ek praat nie van dit nie. As iemand vir jou kwaad gemaak het, sê sommer kwaad bly. En dan sal jy sommer daai ding wat hy gedoen het, maar mens maak nie so nie. En dan begin daai goeders in 'n ou se hart werk. Jy weet, en ou begin aan dat al hoe meer skuld voel en wat ook al. So een nou, hy kom by my, hy leen by my 'n ketangsaag. Nou leen ek vir hom die ketangsaag. Maar kyk, mens bring mos 'n ketangsaag terug. Verstaan jy? Ten minste in die kondisie wat jy mos nou... Nou die ou is nou 'n gemeentelid by my. Nou daai tyd het ek het nou gepreek en geboer. Dit werk nie. Yes, maar in elk geval, nie vir my temperament nie. Toe, nou leen ek vir die ou die ding, nou sê, maar hy bring nie my saag terug nie. Toe leen ek vir my lorry. Maar hy bring ook nie my lorry terug nie. Hy bel my net om te sê die lorry se wiel het uitgeval. Toe dink myself, maar my mag nie, dan kan my immers net help, dat ons net weer die wiel terugkry. Nou moet ek die wiel alleen loop terug sit daar in sukkel. Want hy wil getrek het van een plek naar die ander plek. Kyk, nou begin hierdie goeders mos in my opwerk, jy weet. En ek begin nou, mos nou bedink, maar jy moet so, en jy moet so, en jy moet so. En dis die hele tyd in my gedagte. Die hele tyd in my gedagte. En ek bel toe die eendag die ou. Nou moet onthou nou, is ek die predikant, nie. Nou bel ek, en sê ek vir my broer, ek wil net vir jou sê, jy is 'n predikant misbruiker, dis wat jy is. Jy misbruik my goedheid. Want jy weet, ek kan nie vir jou vasvat nie, maar nou vat ek vir jou vas. Waar is my ketangsaag? En hy lorry wat hy so los, sê dit werk nie so nie. Wie ek het daai man, hy is 'n groot ou. Ek het vir hom so vasgetrap, dat hy naderhand huil. Wie ek voel toe nou so sleg, nê? Want ek het ook hom so vasgetrap, maar nou sê ek, maar dit is reg. Want ek gaan haal toe, want toe ketangsaag gaan haal by sy huis, toe is die ding so geblok, het die klatsch uitgebrand, en ek weet nie wat nie. Ek kom by die huis, en sê ek vir my vrou, wie as die mense ding moet leen, dan moet jy vir hom teruggee. Toe ek so by die boek raak verby, toe sien ek iemand sy boek, wat ek lang al geleer bestaan op die raak. Jy kan nooit deur jou dade ooit goed genoeg wees nie. Nooit! Jou eie reël wat jy maak, gaan jy breek. Die boek se klats kan nie uitbrand nie. Dit kan nie. Ek dink as ek die ding nog gelees het, sou dalk 'n bladsy kon gebuig het of so, maar ek weet, maar ek meen dit is net hoe ons is. Ons is mens. Nou kom ons met ons vooropgestelde idees by God en elke keer as jy val, dan voel jy, Here, ek gaan die standaard net 'n bietjie hoër lig, net om weer beter te voel om te kan vir myself wys ek gaan harder probeer. En dis 'n bose kringloop, want dan het jy die standaard hoër gemaak aan iets wat jy weet jy kan nie voldoen nie. Maar dan dink jy my motief is so rein, ek gaan nou. En dis wat baie keer gebeur. Ons kom by mannekamp of ons kom tot bekering en ons hart brand vir die Here. En mense nou, ek gaan nou 'n paar goeders noem. Ek weet nie van watter kerk almal hier is nie, maar hoor maar net wat ek sê. Ek wil niemand beledig nie, ek wil niemand sleg maak nie. Ek wil net in die paar jaar wat ek dit te doen het met mense wat tot bekering gekom het en wat aan die brand is vir die Here en wanneer dit kom by finansies, is eintlik 'n teerpuntjie. In die kerk, want mense word misbruik. Mense word misbruik vir hulle finansies en hulle ywer vir die Here word gebruik om geld uit hulle te kry. En dit is sleg, want mense kry seer. Elkeen van ons, as ek nou vir jou moet sê, wie van julle siekie so ek wil vir jou bid? Dan gaan daar miskien 3 ouens hulle hand opsteek. As ek sê, wie van julle hier so het huweliksprobleem, jy wil ek om vir jou bid? Dan gaan daar 10 ouens hulle hand opsteek. As ek wil vraag hier so, wie van julle kort meer geld? So in elkeen van ons is daar 'n behoefte vir meer finansies. En as ek slim genoeg is, dan kan ek daai ding so draai en baie geld uit jou uitkry. Om jou behoefte vir nog te vervul. As ek vir jou begin sê, luister my maat, as jy vir my geld gee, dan gaan God jou meer seën. En nou sê ek vir jou, onthou, nou is jy aan die brand vir die Here. Nou sê ek vir jou, maar onthou nou, daai aan die brand vir die Here motiveer jou, plus, jy voel nou nog, jy wil nog hê. So daar is twee goed wat jou forceer. En as ek die skrif net reg kan lees, om vir jou te wys, dit is nog in die Bybel, wat is die kans, dat jy nie, dat ek nie na geld gaan kry? Nou ek sê nie, ons moet nie gee nie. Ek sê nie, dit help nie, ons kom en verdraai die karakter van God, wanneer het kom by finansies in die koninkryk van God nie. Wanneer ons praat oor finansies, moet ons hou by die karakter van God, wat sê, ek gee dit vir jou verniet. Die seëning, onthou mense, ek sê nie, jy moet nie werk nie. Bybel sê, hy wat nie werk nie, kan nie eet nie. Maar die seëning op jou werk, word deur God bepaal. Om dit wat jy doen, om te maak dat het kan werk, en suksesvol is, word deur God bepaal. So, die seëning wat God vir jou gee, kom nie deur wat jy vir God doen. Hy het nie sy seën vir jou gegee deur wat jy gedoen het nie. Baie keer ons hierdie denkswyse van God. God is hierdie God wat sit in die hemel. Hy sê, jy het my seën uit my uit. Jy het die Heilige Gees uit my uit. Jy het die Bybel uit my uit. En ek sit op hierdie boks geld. En voor jy nie iets vir my doen, nie kry jy niks. Dis nie hoe God is nie. Ek het baie, dit is hoe ek gedink het. Daar was tyd in my lewe toe ek in Bybelskool was, aan die brand vir die Here, ek wil vir die Here werk. En ek sê nie, ons moet nie gee nie, ek sal nou oor gee praat, hoe ons gee, in die Nuwe Testament. Mense, ek het swaar gekry finansieel, toe ek uit die Bybelskool, toe ek Bybelskool toe was, ek het nie ondersteuning gehad finansieel nie. Ek moes maar self gaan. En ek het gegaan, ek was Bybelskool toe gewees, en ek het nou in die geloof gaan lewe. Toe gaan my ma, en sy betaal vir my R400 'n maand in. 1993, 94, 95. Nou, R400 'n maand was dieselfde inkomste as wat 'n ou in die plakkerskamp gekry het, wat 'n dagloonaar was. Ek moes die Bybelskool betaal, dit was R300 'n maand. En dan moes ek lisies betaal en goed. So dan het ek gegaan en ek het geglo, maar ek moet 'n tiende van my geld gee. Want die oud gesê, as jy nie 'n tiende betaal nie, staan jy skuldig voor God. Jy skuld God 'n tiende. Die tiende behoort aan die Here. Jy sal die tiende betaal. Toe gaan betaal ek my tiende en nou wil ek meer hê. Toe sê hulle vir my, wat jy moet doen is jy moet jou tiende betaal, dan, want jy skuld God dit, dan as jy meer wil hê, moet jy nou nog geld gee, so saad wat jy saai in die hoop en in die geloof dat God daai saad sal vermeerder 136-voudig. So met die gevolg is, ek vat toe 1/3 van my inkomste, omtrent 1/3, ek het letterlik my Bybelskool betaal en die res van die geld weggegee. Dan het ek begin met 0.